Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 8 ja nousemme sitä kuulemaan. Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenistä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja taivaan linnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Tämän sanottuaan Jeesus huusi, jolla on korvat, se kuulkoon. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti. Hän sanoi, te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä. Siemen on Jumalan sana. Tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat. Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin, ja kestävinä tuottavat satoa. Jeesukselle oli tyypillistä esittää opetuksiaan vertauksen muodossa, ja tunnemme aika paljon näitä Jeesuksen vertauksia, ja joidenkin vertausten kohdalla on kova miettiminen, että mitä hän nyt tarkoitetaan ja mikä se on vertauksen se ydinsanoma. Tällä kertaa tässä kylväjävertauksessa meillä on nyt se etu, että Jeesus itse antaa selityksen tähän vertauksensa. Toki tässä selityksessäkin meillä on riittää pohtimista, että mitä kaikki siinä tarkoittaa, mutta aika paljon meille selviää, kun Jeesus itse antaa meille selityksen. Ja sitten tässä tekstissä tulee tosin myös tämmöinen ilmi, että miksi Jeesus ylipäätään puhui vertauksin. Ja tässä samalla paljastuu, että näille opetuslapsillekin nämä vertaukset aiheutti monesti päävaivaa. Hehän tässä kysyivät, että mitä vertaus tarkoittaa. He kysyivät Jeesukselta selitystä ja sen saavat. Mutta ennen kuin Jeesus antaa tämän selityksensä, Jeesus tässä sanoo ylipäätään vertauksista ja opetuksistaan tämmöiset sanat. Te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä kuulleissaankaan ymmärtäisi. Ja tämä on aika ihmeellinen kohta ja voidaan varmaan kysyä, että minkähän takia ja miksi näin. Koska äkkiä ajateltuna voisi kuvitella, että eikö se pitäisi olla toisinpäin. Että niille, jotka on ulkopuolella, niin niille selitettäisiin, mitä nämä Jumalan valtakunnan asiat tarkoittaa. Heille oikein väännettäisiin selvästi se. Mutta Jeesuksella on nyt se periaate, että hän näille sisäpiirille, opetuslapsille, jotka muutenkin jo ymmärtää, niin heille selitetään vielä lisää. Mutta ulkopuolisille kerrotaan vaikeita vertauksia, joista he eivät ymmärrä mitään. Ja miksi se näin on? Olen tätä usein miettinyt, tätä asiaa, kun kerran huomasin sitten, että niinhän se on vielä tänäkin päivänä. Ihmisille, joille Jumala pyhähenkensä kautta on saanut aukaista Jumalan valtakunnan salaisuuksia ja uskon ja evankeliumin salaisuutta. Ja kun heille saarnataan ja opetetaan ja julistetaan, nämä ihmiset ymmärtää aina lisää, ja kun he itse lukevat ja rukoilevat ja sanalla sanoen elävät tätä uskoelämää, aina ymmärretään pikkuhiljaa lisää ja lisää voi aueta. Mutta ihmiselle, jolle ei ole tämä uskon salaisuus auennut, vaikka me ihmiset yritettäisiin miten selittää, niin ei vain aukene. Ei aukene, kun ei aukene. Paitsi sitten kerran, kun pyhä henki tarttuu sanaan ja tarttuu ihmiseen, niin sitten ihminen ymmärtää ja sitten aukenee. Mutta meidän sananjulistajien ja sanan kylväjien täytyy vaan kylvää sanaa, koska me emme tiedä, että mikä näistä sanankylväkerroista on se, johon pyhä henki tarttuu jonkun ihmisen kohdalla ja avaa sen sanan ja ihmiselle aukeaa Jumalan valtakunnan salaisuudet. On siis vain julistettava ja kylvettävä sanaa aina uudestaan ja jatkuvasti ja pidettävä Jeesuksen täytettyä työtä esillä. Sitä viljeltävä, niin kuin tässäkin tämän vertauksen viljelijä, hän kylvi oikein niin kuin roppakaupalla. Siementä lensi moniin paikkoihin ja joka puolelle, kylvämällä kylvi. Ja näin täytyy tehdä, vaikka satoa ei näyttäisi aina oikein tulevankaan. Vaikka usein näyttäisi siltä, niin kuin tämä vertauksen ensimmäinen kohderyhmä tässä, jota kutsutaan tien laidaksi. Jeesus sanoo, että tienlaitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Ja aika useinkin täytyy käydä näin. Sanaa kun julistetaan, niin sanan siemen se valuu saman tien pois kuin vesi hanhen selästä. Ihminen kuulee sanan, eikä kuitenkaan kuule. Se häipyy pois mielestä välittömästi. Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, Jaakob kirjoittaa Uudessa testamentissa kirjeessään. Tarkoittain ilmeisesti, että pitäisi kuulla myös sydämellään, ei vain jotenkin ulkokohtaisesti. Tässähän muuten tosiaan Jeesus suorastaan huutaa tässä evankeliumiteksti kohdassa, että jolla korvat on, se kuulkoon. Tämä on semmoinen kehotus, joka usein Uudessa testamentissa tulee. Vielä ilmestyskirjassakin on tästä, jolla korvat on, se kuulkoon. Eli kun Jumalan sanaa julistetaan, kun ollaan näiden tärkeimpien asioiden äärellä, silloin pitäisi tarkata kuulemistaan, ei vain antaa sanojen valua toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, vaan jolla korvat on, se kuulkoon. Sitten Jeesus puhuu kalliolle pudonneesta siemenestä ja sanoo, että se tarkoittaa ihmisiä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta ja koetukseen joutuessaan he luopuvat. Ja tämmöisiä ihmisiä on hämmästyttävän paljon muuten. He on ehkä joskus tulleet voimakkaastikin uskoon, on ollut tunteet pinnassa ja on iloittu ja on oltu riemua täynnä. Kaikki on tuntunut ihanalta ja into hengellisiin asioihin on ollut kova ja palava. Jonkin aikaa kuluu, tulee ehkä vastoinkäymisiä elämään tai muuten vain arkisen, tasaisen, harmaa arkipäivän junnaavuus, pienillä vastoinkäymisillä höystettynä, tunteet viilenee ja usko, joka kerran täydellä volyymilla paloi innostuneesti, niin hiipuu ja sammuu pois. Siksi ei pidä koskaan liikaa tunteisiin perustaa tätä asiaa, sillä tunteet haihtuu ja vaihtuu, mutta Jumalan sanan perustus pitää. Ja Herramme työ, se kestää aina. Ja voihan toki olla näinkin ja onkin aina silloin tällöin, että ihminen, jonka usko on hiipunut, se voi syttyä uudestaankin. Ja Herramme voi sytyttää uudestaan uskon liekin ja ehkä se liekki palaakin sitten vähän varmemmalla pohjalla. On hyväkin ehkä joskus, kun semmoinen väärä luulo omaan itseen ja omaan uskoon ja omaan hengellisyyteen, kun se kokeekin ihan kunnon haaksi rikon, niin se voi olla ihan hyväksikin. Voi alkaa uudestaan sitten usko elämä ja eri pohjalta. Ei ole tarkoituskaan, että kun jos vanhaa pitää usko uudestaan syttyä, jos on kaipuuta siihen ja tarvettakin, niin ei ole ajatuskaan, että ne tunteet samalla lailla pitäisi enää tulla, mutta voi syttyä uskon liekki varmemmalla pohjalla. Kun oma itsen kanssa on jouduttu konkurssiin, niin jää vain luotto vapahtajaan ja hänen sovitustyöhönsä. Monesti vain tämmöisissä palavissa ja karismaattisissa ja tunteikkaissa hengellisyydessä, siinä on monesti vain se vaara, että ihminen, joka siellä palaa karrelle, niin hän saa jonkinlaisen immuniteetin näihin asioihin. Hän ei enää ollenkaan, hän jättää kaikki hengelliset asiat. Hän kuvittelee, että hän on sen nähnyt ja niistä ei hyvää hänelle seurannut. Hän on palannut siellä loppuun ja jättää kaiken eikä syty enää uudestaan sitten. Siltä ainakin näyttää ja vaikuttaa. Mutta sitten on toisaalta myös ihmisiä ihan julkisuudessakin. Uskaltaa varmaan nimeltä sanoa, kun ovat itse tulleet. Esimerkiksi Markku Koivisto, tämä Nokia-liikkeen, joka omassa siinä oikein karismaattisessa meiningissä, hänelle hän tuli ihan täydellinen haaksirikko siellä ja julkinen häpeä ja täysin pohja pois. Ja nyt voisi ajatella, että monet, jolle käy näin, niin jättää koko asian. Mutta Markku Koivisto onkin nykyisin, hän on tuolla Helsingissä, käy evankeliumiyhdistyksen Pyhän sydämen kappelissa, on siellä vakiokävijä ja hänelle on armo ja evankeliumi avautuna ihan uudella tavalla nyt sitten sen konkurssin jälkeen, minkä hän koki omassa hengellisyydessä. Ja toinen samanlainen on muuten kuuluisa saarnamies Leo Meller. Aika koskettava oli muutama kuukausi sitten lukea sanansaattaja lehdestä. Oli Leo Mellerin haastattelu, ja hänhän on semmoinen saarnamies, joka on ollut vaikka minkälaisissa kummallisissa karismaattisissa koukeroissa kymmeniä vuosia, ja häneltä on tullut profetioita ja ennustuksia, kun entinen on mennyt pieleen, niin uutta on ollut jo tulossa, ja hänkin ajautui jonkunlaiseen konkurssiin omassa hengellisyydessään, mutta nyt hän vakaasti ja lujasti, mutta nöyrästi todisti, kuinka hän nyt on ihan tästä luterilaisesta uskon vanhurskausopista, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen tähden ja vieläpä luterilaisesta armon välineopista hän lujasti todisti ehtoollisesta ja aina lapsikasteesta myöten siinä haastattelussa. Kannattaa lukea, jos saatte lehden jostain käsin. Siis näinkin voi käydä kuitenkin, että ihminen, joka palaa omassa hengellisyydessään ja karismaattisuudessaan loppuun, voikin vielä alkaa uusi alku ja armon pohjalta ja vain Jeesuksen työn pohjalta. Ja se on mahtavaa, näinkin voi käydä. Sitten tässä ohdakkeisiin pudonnut siemen. Jeesus sanoo, että se tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa, sanoo Jeesus. Ehkä voivat tuottaa sitten kuitenkin joskus jonkinlaista satoa, mutta ei kypsää. Ja joskus voi tukehtua sitten ihan kokonaan. Nämä ohdakkeet ja rikkakasvit tekee tästä kasvusta hankalaa ja voi tukahtua kokonaankin. Tuossa kun mainitaan rikkaudet, niin se on tietysti meillä länsimaissa tämä raha ja mammonan palvonta, se on tietysti niin yleinen synti, että sitä ei enää edes synniksi sanota, kun se on meille, kaikille meille taitaa olla niin arkipäivää. Pahimmassa tapauksessa se vallottaa ihan kaiken, koko elämän. Ja tietysti myös nuo nautinnot, nautinnon palvonta, hedonismi. Sehän on länsimaiden uskonto numero yksi. Nautintoa on saatava ja mikään ei saisi sitä estää. Ja se turmelee monien elämän ja monien uskon. Ja meitä kaikkia nämä kiusaukset vaanivat, kristittyäkin vaanii ja tekee vaellukseen joskus vaikeaksi. Eikä ole aina ainoastaan kiusaukset, vaan jopa lankeemukset. Näitä rikkakasveja kun riittää. Mutta onneksi myös se armo riittää, Jeesuksen veri riittää. Ja Jeesuksen veri puhdistaa edelleenkin kaikesta synnistä. Kiusattu ja langennutkin kristitty saa aloittaa alustakin. Hänellä on paljon anteeksiantamusta, vakuuttaa Raamattu Jumalasta. Kaikki loppuu aikanaan, armonsa ei milloinkaan. Niin, sitten tässä on vielä tämmöinen maa kuin hyvä maa. Se kuulostaa jo niin hyvältä, että oikein ihmetyttää, miten voiko kukaan ihminen ylipäätään olla hyvä maa. Minä ajattelen, että ehkä se hyvä maa on juuri sellainen, joka tietää olevansa huono maa. Joka tietää, että minusta itsestäni ei löydy koskaan niin riittävää puhtautta ja pyhyyttä. En koskaan omassa voimassani, en edes omassa uskossani, omassa hengellisyydessä. En koskaan pärjää sillä Jumala edessä. Enkä ikinä Jumala edessä voi vedota mihinkään sellaiseen, mitä minussa itsessäni ja mitä minä olen saanut aikaa ja mitä minun hengellisyyteeni kuuluu. Ei koskaan mitään tämmöistä. Ihminen, joka tietää olevansa vain armon varassa ja vain Jeesuksen täytetyn työn varassa. Silloin voi hedelmääkin syntyä ja se hedelmäkin on silloin tietysti Herramme Jeesuksen synnyttämää ja antamaa. Tämä on kaiken kaikkiaan hyvin puhutteleva vertaus. Se muistuttaa tästäkin, että Jumalan valtakunnan alku se oli pieni. Jopa kuin sinapin siemen, pienin kaikista siemenistä, mutta siitä siemenestä on kasvanut runsas sato. Ja huolimatta kaikista vastustuksista, mitä elämässä riittää ja maailmassa ja kirkossa ja kaikessa, kaikenlaista vastusta, niin joka tapauksessa Jumalan valtakunta tulee varmasti voittamaan. Ja tämä vertaus puhuu myös varmaan Jeesuksesta itsestään. Hänhän tuli itse kerran ihan kaikista pienimmäksi, vielä pienimmäksi kuin sinapin siemen. Kun ristillä tuli häpeällinen kuolema, siinä hän kuoli ja sitten hänet haudattiin. Hän vähäksi aikaa katosi ikään kuin siemen multaa, mutta sitten ylösnousemuksen voimasta. Siitä lähti Jumalan valtakunnan voima ja se tulee kerran voittamaan. Mutta perusta kaikelle on tuo Jeesuksen sovitustyö Kolkatalla. Ja kun me ristin edessä ja ristin alla kuolemme omille synneillemme, kuolemme omalle itsellemme, niin samalla synnymme uuteen elämään, joka kantaa aina iankaikkisuuteen saakka. Ja tänäkin päivänä saadaan ristin juurelle pysähtyä. Nähdä siellä Jeesus juuri minun syntieni vuoksi ja uskon kautta Jeesukseen ja hänen ristin työhönsä. Me kuolemme itsellemme, kuolemme maailmalle, mutta katsomme elämme ja Jeesuksen työn varassa elämme aina iankaikkisuuteen saakka. Noustaan tunnustamaan yhdessä pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.